9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Briselu četvrta runda pregovora Dačić-Tači, nastavlja se i tehnički dijalog dve strane. Zbog zaoštravanja sukoba u Maliju, sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije. U Nišu počinje obeležavanje 17 vekova Milanskog edikta. Rukometaši igraju sa Poljskom na svetskom prvenstvu. Košarkaše Crvene zvezde pobedio Galatasaraj, u tuči ispred Pionira povređeno 20 policajaca, privedeno 10 navijača. U Kragujevcu je sada 0, u Novom Sadu, Beogradu 4, Nišu 5 stepeni, tokom dana oblačno sa padavinama, temperatura do 12 stepeni.
U Briselu se danas nastavlja politički dijalog Beograda i Prištine. Očekuje se da će premijeri Srbije i Kosova, Ivica Dačić i Hašim Tači, razgovarati o naplati carinskih taksi na integrisanim prelazima, ali i o opštinama na severu Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Uoči četvrtog sastanka sa Tačijem, Dačić je rekao da ne očekuje značajnije odluke vezane za najteža pitanja. Sa nama je dopisnik RTS-a iz Brisela Dušan Gajić. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Uoči sastanka u Briselu, kosovski premijer Hašim Tači je rekao da nikada neće razgovarati o statusu Kosova ili o unutrašnjem uređenju. Može li se očekivati da ipak jedna od tema današnjeg razgovora bude rezolucija koju je usvojila Skupština Srbije, a kojom je predviđeno autonomija srpskih zajednica na severu Kosova?
Pa, vrlo je moguće da usvojena rezolucija kao takva neće biti oficijalno na dnevnom redu, a da će zapravo indirektno teme o kojima govori rezolucija biti i predmet dijaloga. To je zapravo već jasno. Rezolucija se bavi pitanjem takozvanog paralelizma institucija na severu. Zaista, kao što je rekao premijer Dačić, taj deo dijaloga tek dolazi na dnevni red i realno je očekivati da već večeras neće biti donete neke odluke u vezi sa tim, već da, kao što je to najavljivano iz kabineta Catherine Ashton, pitanje funkcionisanja institucije i organizacije institucija na severu bude predmet dijaloga narednih meseci.
Druga tema je naplata carina, a prethodnih dana u Briselu su o tome razgovarale i radne grupe Beograda i Prištine. Koliko smo čuli iz Brisela, postignut je izvesni napredak. Da li znaš o kom se napretku radi i hoće li ove razgovori i radne grupe i danas biti nastavljeni?
Razgovori bi trebalo da budu nastavljeni. Danas oni se zapravo vode o različitim tehničkim detaljima vezanim za funkcionisanje integrisanih prelaza unazad nekoliko dana. Mislim da ćemo taj napredak moći da procenimo tek večeras, zapravo kada on bude verifikovan i na političkom nivou. Sporni su naravno i dalje modaliteti plaćanja carina, kao i pitanje na koji način će taj novac biti upotrebljen. Razne ideje su se tu pominjale, ali mislim da umjesto da spekulišemo, bolje da sačekamo ishod sastanka večeras.
Pre sastanka sa Tačijem, premijer Ivica Dačić razgovaraće i sa pomoćnikom zamenika američkog državnog sekretara Filipom Rikerom. O čemu će biti reči na ovom sastanku?
Filip Riker je juče ovde razgovarao sa novinarima u Briselu, govorio je o američkim stavovima, pa tu smo mogli da čujemo uobičajenu podršku koju State Department i američka administracija daju dijalogu u evropskoj perspektivi za Kosovo i Srbiju. Rekao je da je zapravo ono što se očekuje, da je najbolja platforma, ako hoćete, za pregovore, ono što stoji u zaključcima Saveta ministara Evropske unije iz decembra. U njima se kao opis normalizacije odnosa između Beograda i Prištine govori upravo o regulisanju situacije na severu i, kako je Rike rekao, uklanjanju paralelnih institucija. Dakle, jasno je i iz ovoga da će sever biti tema dijaloga.
Čuli ste Dušana Gajića, dopisnika RTS-a iz Brisela. Mi ćemo se ovom temom baviti u našim narednim informativnim emisijama.
Bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, kaže da će se o statusu još razgovarati.
Treba očekivati da će ovo trajati, ali je dobro da se krenulo kroz dijalog, da se smiruje situacija i da se normalno rešavaju stvari koje se mogu rešiti. A što se tiče konačnog statusa, on će biti konačan samo kad se Srbija složi. Iako svi u Evropi kažu da neće da uvezu novi problem, ja mislim da bi Srbija mogla lako da bude članica Evropske unije sa nerešenim pitanjem Kosova. To jest, tek kad uđemo u Evropsku uniju, onda će se steći uslovi da možda razgovaramo o nekom konačnom rješenju prihvatljivom za obe strane. Jer tek tada Albanci imaju nešto da izgube. Sad oni nisu zainteresovani za pregovore, nemaju šta da izgube.
Zamjenik kosovskog premijera Slobodan Petrović najavio je da će vlada Kosova ponuditi formiranje fonda za sever, u kome bi pored kosovskih institucija učestvovala i međunarodna zajednica, a bit će pozvana i država Srbija da učestvuje u tome. Petrović je rekao da će u novoj rundi dijaloga Beograda i Prištine tema biti i dalji proces decentralizacije na severu, formiranje nove opštine Severna Mitrovica, odnosno stvaranje uslova za demokratski i fer izbore na cijelom području Kosova, pa samim tim i na severu.
A situacija se smirila u Preševu, ali odbornici Skupštine opštine Preševo odlučili su da spomenik bivšim pripadnicima takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe ostane na mestu na kojem se i sada nalazi. Odbijajući da uklone spomenik, oni su usvojili predlog o njegovom postavljanju i počeli prikupljanje dokumentacije za njegovu legalizaciju. Iz Preševa javlja Miljana Okiljević-Niković.
Lideri albanskih političkih stranaka će se po najavama predsjednika opštine Ragmija Mustafe sastati i danas u Preševu i narednih dana da prate situaciju. Juče je opština primila rješenje Ministarstva pravde o izmeštanju spomenika i imaju rok od 8 dana žalbe. Taj period će da iskoriste prema najavama lokalne samouprave da prikupe dokumentaciju za legalizaciju spomenika u centru. Odbornici Skupštine su juče usvojili predlog odluke o podizanju spomen ploče.
Profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić kaže da za Vesti u 9 da je odluka vlasti u Preševu pogrešna i da ne doprinosi smirivanju situacije.
Odluka odbornika Skupštine opštine Preševo, dakle, ni u kom slučaju nije korak napred i ona predstavlja ozbiljno, da kažem, srljanje dalje upravljanje problema na jugu Srbije, jer Srbija ni u kom slučaju ne može tolerisati da spomenik organizaciji koju svi u Srbiji smatraju terorističkom i koja se de facto borila protiv Srbije, da ostane na teritoriji Srbije u centru grada. Dakle, to je prosto ono što Srbija ne može dopustiti. Iskreno se nadam da će vlada Srbije naći rešenje, da će mudrim potezima uspeti da situaciju smiri i da se ipak na kraju dođe do rešenja koje neće podrazumevati nove sukobe.
A povodom dešavanja u Preševu oglasila se inicijativa Mladih za ljudska prava. Oni su uputili otvoreno pismo državnom vrhu u kom ih pozivaju da posete tu opštinu i upoznaju se sa teškim položajem u kome se nalaze građani koji žive na jugu Srbije.
Na pitanje je da li ćemo živjeti bolje, precizan odgovor nema ni Mlađan Dinkić. Naime, ministar financija kaže da će ova godina neće biti godina čuda, ali da će biti odskočna daska za narednu godinu. Gostujući na našoj televiziji, Dinkić je rekao da je ugovor sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima jedan od najvažnijih projekata vlade i prve rezultate očekuje na proleće. Razloga za proteste poljoprivrednika u Vojvodini nema, kaže Dinkić.
Prvo rečem da nemaju dobre informacije i da ih očito neko politički huška iz Vojvodine, verovatno neka sada opoziciona stranka, na ovo. Međutim, moje da objasnim i da im kažem iz prve ruke šta je istina. Dakle, jeste bila ideja pre 3 mjeseca da se 16.500 hektara državne zemlje koje su do sada koristila ova poljoprivredna preduzeća izda u zakup Al Dahri. Ali pošto su isti ti poljoprivrednici protestovali, pošto je bilo, na primjer, sporno da je neka imovina zadružna, recimo poljoprivredno gazdinstvo Sivac, mi smo odustali. Evo, ja kad sam u Beču iznao šta smo radili sa vladom Ujedinjenih Arapskih Emirata u ovih nekoliko mjeseci, svi su bili zapanjeni, pitali su se kako ste vi to uspjeli i zavide nam, moram vam kažem.
Dinkić je rekao da će kompanija Al Dahra iz Emirata uložiti 100 miliona evra kako bi stekla 80% učešća u zajedničkom preduzeću sa vladom, koje bi obuhvatilo 8 poljoprivrednih kombinata. O tom aranžmanu danas će biti upoznati predstavnici Udruženja poljoprivrednika, a pored Dinkića sastanku će prisustvovati i resorni ministar Goran Knežević.
9:09, slušate Radio Beograd 1. U centru pažnje svetske javnosti za oštravanje situacije u Maliju. Sukob između vojske Malije i francuskih snaga sa jedne i islamističkih pobunjenika sa druge strane prelio se i u susedne zemlje. Islamisti povezani sa Al-Kaidom u znak odmazde napali su gasno polje naftne kompanije British Petroleum na jugu Alžira i oteli najmanje 41 stranca. Alžirska vlada saopštila je da ne želi da pregovara sa teroristima. O situaciji će biti reči u Briselu na vanrednoj sednici šefova diplomatija zemalja članica Evropske unije. Pojedinosti Zorana Bokan.
Radikalni islamisti, koji sebe nazivaju bataljonom krvi, saopštili su da su postavili nagazne mine oko mesta na kojem drže taoce, među kojima su, pored Evropljana, Amerikanci i Japanci. Šef britanske diplomatije William Hague potvrdio je da su otmičari ubili jednog Britanca. Predsjednik Malija Dion Kunda Traore posjetio je francuske snage stacionirane u Maliju, zahvalio im na pomoći i poručio:
obaveza je naroda Malija da povrati okupiranu teritoriju na severu zemlje, ali obaveza je i celog sveta koji želi da živi u miru, da ovom neprijatelju zada odlučujuć udarac.
Francuska je saopštila da je utrostručila broj svojih vojnika u Maliju, tako da ih sada ima oko 2.500. Francuska oklopna vozila zaputila su se ka gradu Nionou, koji se nalazi severoistočno od prestonice Bamaka. Ambasador Francuske u Maliju, Christian Urie, kaže:
zaustavili smo pobunjenike na istočnom frontu. U toku je akcija na zapadnom, ali ne mogu da otkrivam detalje.
Vanrednoj sednici šefova diplomatije zemalja Evropske unije danas u Briselu predsedavaće visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, a na sednicu je pozvan i malijski šef diplomatije Tijeman Iber Kuligali. Očekuje se da ministri pruže snažnu političku podršku Francuskoj i po hitnom postupku nalože formiranje vojne misije Evropske unije sa ciljem da osposobe vladine oružane snage da se odupru islamistima. Situacija u Maliju postala je kritična kada su se islamistički pobunjenici povezani sa Al-Kaidom približili prestonici Bamaku, a Francuska pokrenula vojnu intervenciju kako bi zaustavila njihovu ofanzivu.
Evo i ostalih vesti iz sveta. Direktor Pakistanske agencije za borbu protiv korupcije odbio je da izvrši nalog Vrhovnog suda i uhapsi premijera koji je osumnjičen za korupciju, uz obrazloženje da nema dovoljno dokaza. Direktor Nacionalnog antikorupcijskog biroa rekao je Vrhovnom sudu da nema dokaza za hapšenje premijera Radža Pervaza Ašarafa.
Vlasti Američke savezne države Virdžinije pogubile su jednog osuđenika na električnoj stolici, što je prva takva egzekucija uz pomoć te metode od 2010. godine u Americi. U pitanju je Robert Gleason, star 42 godine, koji je osuđen na smrtnu kaznu pošto je ubio dvojicu pritvorenika u zatvoru u kome je izdržavao kaznu doživotne robije.
Američke, japanske i indijske vlasti prizemljile su sve avione Boeing 787 Dreamliner posle jučerašnjeg prinudnog sletanja jedne od tih letelica u Japanu. Boeing je uveren da su svi njegovi avioni bezbedni.
Slušate vesti u 9, Radio Beograda 1. Čitanjem Milanskog edikta i koncertom hora Sretenjskog manastira u Narodnom pozorištu u Nišu počinje godina obeležavanja 17 vekova Milanskog edikta. U znak sećanja na 313. godinu u kojoj je rimski car Konstantin, rođen u tadašnjem Naisusu, doneo akt kojim je proglasio ravnopravnost religije i prestanak progona hrišćana, u Narodnom pozorištu u Nišu bit će izveden program pod nazivom Pod ovim znakom pobeđuješ. Opširnije Ozren Rašić.
Program obeležavanja 17 vekova od donošenja Milanskog edikta započeće mapiranjem zgrade Narodnog pozorišta i hologramskom projekcijom priče o Konstantinovom delu, poreklu i misiji. Tačno u 19 časova sa balkona Narodnog pozorišta glumac Tanasiju Zunović, rođeni Nišlija, pročitaće Milanski edikt, akt o toleranciji koji je donao rimski car Konstantin. Na svečanosti u Narodnom pozorištu govorit će gradonačelnik Niša Zoran Perišić, Aleksandar Čepurin, ambasador Ruske federacije u Srbiji, nadbiskup Orlando Antonino, apostolski nuncij u Beogradu, patrijar srpski gospodin Irinej, koji će otvoriti godinu Milanskog edikta, i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Zatim će uslediti jednočasovni program duhovne muzike koji će izvesti hor Sretenjskog manastira iz Ruske federacije, jedan od najboljih horova na planeti sa tradicijom dugom 6 vekova. Darko Bulatović, šef organizacionog odbora obeležavanja ovog jubileja u Nišu, kaže da je sve spremno za večerašnji program.
Sve je spremno, grad je učinio sve što je bilo moguće zajedno sa Republikom Srbijom. Očekujemo najviše državno rukovodstvo, diplomatski kor, ministarstva, najbitnije ljude u ovoj zemlji i naravno ovde mi Nišlije da zvanično sa tom manifestacijom otpočne godina obeležavanja Milanskog edikta ili 1700. godina od donošenja tako jednog velikog i značajnog dokumenta, pre svega za hrišćanstvo, ali i druge vere.
Zainteresovane Nišlije program mogu da prate preko video bima koji je postavljen ispred Narodnog pozorišta. I građani Srbije će ovaj program moći da prate jer je naša kuća, Radio Televizija Srbije, obezbedila direktan radio i televizijski prenos ove svečanosti iz Niškog Narodnog pozorišta.
Na Mokroj Gori je otvoren 6. međunarodni filmski i muzički festival koji promoviše stvaralaštvo mladih autora, još uvijek studenata, ali pažnju privlače i zvezde i velikani svjetskog filma. Reporter je Zoran Žerevčić.
Kusendorf je festival koji se odupire komercijalizaciji. To je mjesto promocije ostvarenja mladih autora i njihovog susreta sa velikanima svjetskog filma, rekao je na otvaranju njegov osnivač Emir Kusturica.
Mi se borimo za reinkarnaciju filmova 70. i 80. kad je film bio spoj zabave i umjetnosti. I utoliko svi filmovi koji ovdje dođu su zapravo filmovi koji gaje nadu da film jeste umjetnost, ali da može da bude i zabava.
Nagradu za buduće filmove dobio je kineski reditelj Zhang Yimou. Ovom reditelju pripala je čast da danas bude prvi učesnik radionica sa studentima filmskih akademija. Ove godine u takmičarskom programu je 28 kratkih igranih i dokumentarnih filmova studenata filmskih akademija iz 18 zemalja sveta. Jedan od 4 srpska predstavnika u zvaničnoj konkurenciji je i film Prolećena sunca Stefana Ivančića.
Kustendorf je stvarno jedna specijalna prilika da se pozna mnogo ljudi iz inostranstva, da se vide sjajni filmovi i uvijek je super biti ovdje.
Do 22. januara Kustendorf će ugostiti mnoga poznata imena svjetske kinematografije. Ipak, posebno interesovanje vlada za dolazak dve filmske dive. Sutra Audrey Tautou i u subotu Monike Bellucci.
A u sukobima navijača Crvene zvezde i policije tokom meča crveno-belih sa Galatasarajem u okolini hale Pionir povrijeđeno je oko 20 policajaca i više civila. Više navijača je privedeno. Do sukoba je došlo zbog velike gužve na ulazu u dvoranu, ispred koje je ostalo oko 1000 ljudi, među kojima je bilo i onih koji nisu imali karte za utakmicu, ali veliki broj onih koji su imali ulaznice ili sezonske karte, ali za njih jednostavno nije bilo mesta u ukrcatoj dvorani. Posle velikog meteža i guranja sa obe strane došlo je do tuče sa policijom na ulazima, a zatim se sve proširilo i na okolne ulice.
Inače, Crvena zvezda je poražena od Galatasaraja rezultatom 74-91. Naši rukometaši igraju sa Poljacima danas na svjetskom prvenstvu. S nama je Milan Bigović. Milane, najprije ćemo ipak o rezultatima sa teniskog turnira u Australiji.
Zato što je to trenutno najaktuelnije, otvoreno prvenstvo Australije. Četvrti dan, Bojana Jovanovski, Lucy Safarova. Dobro ide 7-5-4-2. Jelena Janković i Hrvatica Lučić. Bolje od domaće kombinacije Rodionova, Rogovska, 6-4-1-6-6-3. Pomenuli smo već rukomet s razlogom, svjetsko prvenstvo u Španiji, najveća moguća scena, Srbija-Poljska, 20:15, do sada same pobjede, a rivali su bili Koreja, Belorusija, Arabija, 19. je rival Slovenija. Alen Toskić je zadovoljan ostvarenim do sada.
Nismo istrošili onaj posljednji atom, čuvamo snagu za jače utakmice koje nas očekuju, to je naravno sigurno Poljska i Slovenija. Treba ući maksimalno, odraditi ono što se nas očekuje i spremno dočekati ove zadnje dve utakmice od koje nam znači dosta toga.
Pogledi na tabelu, Srbija i Slovenija po 6 bodova, Poljska 4, govorili smo o košarci, porazu Crvene zvezde od Galatasaraja 91-74. Trenutno svi klubovi u grupi L su izjednačeni po jedna pobjeda i jedan poraz. Ulm je pobedio u Kazanju, priredio iznenađenje 95-87. Bivši trener Barcelone, Pep Guardiola, odletaće predvoditi Bayern, objavio je nemački klub. Očekivalo se da će Pep otići u Englesku, pošto su veliko interesovanje pokazali Manchester City, Arsenal i Chelsea, ali on je sve iznenadio i potpisao je trogodišnji ugovor sa Bayernom. Rummenigge je rekao, pobedili smo veoma bogate klubove, naš komentar, novac očigledno ne može baš sve.
Hvala, o sportu jutro s Milan Bigović.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zbog velikog interesovanja koji je izazvao razgovor o genetski modifikovanoj hrani, ovog četvrtka nastavljamo tamo gdje smo zastali u utorak. Istine i zablude o organskoj hrani. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Talasanje od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu 2, u Novom Sadu 4, u Beogradu 5, u Nišu 6 stepeni. Sneg se izgleda očekuje za vikend, a danas slaba kiša koja inače trenutno pada i u Somboru i u Zrenjaninu. Najviša temperatura danas do 12 stepeni, u Beogradu 7.
Bili su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete što se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje na Radio Beogradu 1. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.